SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ከኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ኢትዮጵያ መጻረዪ ውድድራት ጉያ እግሪ ማራቶን ንኦሎምፒክስ ቶኪዮ ተኻይዶም ሹራ ኪታታን ትዕግስቲ ግርማን ተዓዊቶም ቀነኒሳ ኣይተሳተፈን ክምረዝ ድዩ ኣይኮነን ከዓ ርግጽ ኣይኮነን ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ዙሮ ማንዲን ቮልታ ኣስቱርያን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያንን ተቐዳድምቲ ተሳቲፎም ዙሩዋንዳ 221 ከዓ ሰንበት ተጀሚሩ ኮሎምብያን ተቐዳድምቲ ይዕብልልዎ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ማእከላይ ውፅኢት የመዝግቡ ወርሒ ረመዳንን ፀይሞም ኣብ ግጥማት ስፖርት ዝሳተፉ ከዋኸብቲ ተፃዋቲ ኩዕሶ እግርን ኩዕሶ ሰኪዕትን ቆላሕቲ ዓለም ስሒቦም ቀኒዮም ሓለፍቲ ኩዕሶ እግሪ ተፃዋቲ ኣብ መንጎ ግጥም ፀሞም ክፈትሑ ወይ ክስዕሩ ድሕር ደጊም ክፍቀደሎም ኢሎም ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳ ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም ኣብ ኢትዮጵያ መጻረዪ ውድድራት ጉያ እግሪ ማራቶን ንኦሎምፒክስ ቶኪዮ ተኻይዶም ሹራ ኪታታ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ክዕወት እንከሎ ትዕግስቲ ግርማ ከዓ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ተዓዊታ ፌደሬሽን ኣትለቲክስ ኢትዮጵያ ድሒሩ መስፈርትታቱ እንተዘይቀይርዎም ኣብዚኦም ውድድራት እቶም ዝለዓሉ ሰለስተ ተዓወት እዮም ናብ ኦሎምፒክስ ብምሕላፍ ነቲ ሃገር ወኪሎም ክወዳደሩ ለሊሳ ደሲሳ ሓደ ካሊእ ድሒሩ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ሲሳይ ለማኻ ሳልሳይ ወፂኡ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኸ ብርሃነ ዲባባን ሮዛ ደጀነን ካልአይትን ሳልሰይትን ክወፅእ እንከልዋ ዘይነባ ይመርን ሩቲ ኣጋንካ ራብዒትን ሓምሸይትን ከም ዝወዳ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብዚ ውድድር ገዲም ኣትሌት ቀነኒሳ በቀለ ኣብ መጻረዪ ብዘይምስታፉ እቶም ሰለስተ ኣብ ዝለዓለ ደረጃታት ዝወዱ ብቐጥታ ንኢትዮጵያ ወኪሎም ክሳተፉ ምዃኖም ነዚ መጻረዪ ውድድራት ሕልኽላ ክህልዎ ገይርዎ ኣሎ እቲ ፌደሬሽን መስፈሪታቱ ቀይሩ ንቀነኒሳ ክሳተፍ ዕድል ክህቦ ምዃኑ ኸ ገለ ምንጭታት ይሕብሩ እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ የለን መበል 74 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ዙሮ ማንዲ 221 ኣብ ፈረንሳ ተኻይዱ ብዓወት ኣባል ጋንታ ኢኒየስ ግረናዲርስ ብሪጣንያዊ ገረይን ቶማስ ተዛዚሙ እዚ ሓሙሽተ መድረኻት ዘካተተ ቅድድም ኣባል ጋንታ ቲም ባይክ ኤክስቸንጅ ኢትዮጵያዊ ፅጋቡ ግርማይን ኣባል ጋንታ ኮፊደስ ክረዲት ሶሉሽንስ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃንን ዝተሳተፍዎ ነይሩ ፅጋቡ ዝበለፀ ውፅኢት መበል 51 ኣብ ካልኣይን ራብዓይን መድረኻት ብምምዝጋብ ኣብ መወዳእቱ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 58 ደረጃ ሒዙ ውራዩ ክዛዝም ክኢሉ ናትናኤል ብወገኑ መበል 79 ደረጃ ሒዙ መድረኻዊ ውድድሩ ዝዛዝመላ እታ ዝበለፀት ውፅኢቱ ኮይና ኣብ ምዝዛም ናይ ተቐድድም ከዓ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 103 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ብኻልእ ወገን ኣብ ስፔይን መበል 64 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ቮልታ ኣስቱሪያስ ዩልዮ ኣርቫሬዝ ሜንዶ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ብዓወት ኮሎምብያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ኣርኪያ ሳምሲክ ናይሮ ኪንታና ተዛዚሙ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ቲም ዴልኮ ቢንያም ግርማይ ሃይሉ ኣብዚ ቅድድም ተሳቲፉ መበል 65 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክዛዝም ምኻሉ ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብቲ ዝካየደሉ ልሙድ ግዜ ዝተመሓላለፈ መበል 13 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሩዋንዳ ሰንበት ብዓወት ኮሎምብያዊ ብራያን ሳንቸዝ ካብ ጋንታ ቲም መደሊን ተጀሚሩ ኣሜሪካዊ ኣሌክስ ሆህን ካብ ጋንታ ዋይልድ ላይፍ ጀነሬሽን ፕሮ ሳይክሊንግ ካልእ ኮሎምብያዊ ኣባል ጋንታ ቲም መደሊን ወይማር ኣልፎንሶ ሮልዳን ካልኣይን ሳልሳይን ብምውፃእ ቦታ ፖዲየም ሙሉእ ገይሮሞ ኣብዚ ግሎባዊ ቅድድም ኮይኑ ዘሎ ዙር ሩዋንዳ ሃገራውያን ጋንታታት ቀድዲ ምሽክለተ ኣፍሪቃን ዓበይቲ ጋንታታት ኤውሮጳን ተሳተፍቲ ኮይነን እስራኤል ስታርትኣፕ ቲም እታ እንኮ ብደረጃ ዙር ዓለም ትቀዳደም ጋንታ ክትከውን እንከላ ቶታል ዳይረክት ኢነርጂ ኣንድሮኒ ጂዮካቶልን ፒየረ ሮላንስ ቢኤምቢ ሆቴልስን ከ ተሳተፍቲ ዝኾና ፕሮፌሽናል ጋንታታት እየን ኮሎምብያዊት ጋንታ ቲም መደሊንን ጀርመናዊት ጋንታ ባይክ ኤድን ካልኦት ዝሳተፋ ጋንታታት ኮይነን ኩለን ኣንጻርተን ሃገራውያን ጋንታታትን ልኢኸን ዘለዋ ኤርትራ ኣልጀርያን ሩዋንዳን ይገጥማ ኣለዋ እዚ 8 መድረኻት ዘካተተ ቅድድም ኣብዚ ዓመት ኣብ ጎድኒ መወዳደሪ መንገድታት ዘሰኒወን ዘማዕርግዎን ኣፍቀርቲ ስፖርት ብምኽንያት ቀይድታት ኮሮና ቫይረስ ኣይክህልውን እዮም ኤርትራ ኣብ ናይዚ ዓመት ቅድድም ብቶማስ ጎይቶም ሲራክ ተስፎም መሓሪ ተወልደ ሰላ ወልደ ሚካኤልን ናሆም ዘርኣይን ተወኪላ ትቀዳድም ኣላ ሲራክ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ሒዙ ዝወደአ ኤርትራዊ ብምዃን ኣብዚ ቀዳማዊ መድረኽ መበል 21 ተርታ ሒዙ ቅድድሙ ክውድን ከሎ ቶማስ መበል 24 ማሓሪ መበል 32 ሰላ መበል 49 ናሆም ከዓ መበል 53 ወዲዮም ኣባል ጋንታ ትሬንጋኖ ሳይክሊን ቲም ኮይኑ ዝወዳድር ዘሎ ካልእ ኤርትራዊ መትከል እዮብ ከዓ መበል 36 ተርታ ሒዙ ውድድሩ ምዝዛሙ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ዓመት መፀ ወርሒ ረመዳን ኣብ ዝኣትወሉ እዋንን ጾም ምስ ተጀመረን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ውድድራትን ግጥማትን ስፖርት ዝሳተፉ ዝለዓሉ ኣትሌታት ብዛዕባ ውሳነ ምጻምን ብቕዓትን እናሻዕ ሕቶታት ይለዓሉ እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ብቕዓታት ክሳብ ክንደይ ብምኽንያት ጾም ይትንከፉ ወይ ከዓ ይጽለዉ ንዝብል ብፍላይ ምስ ሕፅረት ኣፍልጦ ብዛዕባ ሃይማኖት እስልምናን ጾምን ብሓደ ወገንን ምስ ድሌታትን ውሳነታትን ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ምሕላው መሰላት እቶም ጾምትን በተኻሉ ወገን ክውሰኑ ጸኒሖም እዮም። ብዙሓት ኤሊት ዝኾኑ ወይ ከዓ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝፃወቱ ተፃወቲ ይኹን ተወዳደርቲ ብፍቓድቶም ደሞዝ ዝኽፍልዎምን ዝውክልዎምን ጋንታታት ይኹን ሃገራት ኣብ ግዜ ውድድራት ክጾሙ ወይ ክገድፍዎ ክውስኑ ክጽገሙ ወይ ከዓ ከቢድን ኣብ ሞይኦም ወሳንን ሃሳይን ተራ ዝፃወት ኮይኑ ክረኽብዎ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ውሕዳት ዝኾኑ ኣጋጣሚታት ጥራዩ መሰልቶም ኣትሌታት ወይ ተፃወትን ድሌቶምን ብዘይ ዝኾነ ተፅዕኖ ዝኽበር ነይሩ። ኣብ ገሊኡ ዘይምስምማዕ ተፈጢሩ እቶም ተፃዋቲ ቦታኦም ዝተመንጠልሉ ወይ ዝሰኣንሉ እዋናት ነይሩ እዩ። ብዙሓት ምናልባት ብሕማቕ ከይረኣዩ ወይ ከዓ ሞዮኦምን ተፈላጥነቶምን ከይህሰዩ ብምባል ጾሞም ናብ ካልእ እዋን ዘመሓላልፍዎ ወይ ካብ ነዊሕ ክጾሙ ዝጸንሑን ብሕታዊ መሰል እምነቶም ገይሮም ጥራይ ብምሓዝ ድምፆም ዘይስማዕን ምናልባት እቶም ዝበዝሑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብሉ ብዙሓት ተንተንቲ። ኣብ ገሊኡ ከዓ እቶም ኣሰልጠንቲ ካብ ሓልዮት እውን ዝተለዓለ ክኸውን ይኽእል ሰዓታት ፍትሓት ወይ ከዓ ስዕረት ክኣኽሉ ክቐርቡን ከለዉ ነቶም ኣመንቲ ዝኾኑ ተፃወቲ ቀይሮም የውፅዎም። ኣብዚ እዋን ግን ምስ ምብዛሕ እቶም ኣመንቲ ምስልምና ዝኾኑ ተፃወቲ ክኸውን ይኽእል ወይ ምዕዛዝ ኣፍልጦ ብዛዕባ ሃይማኖት ወይ እውን ገሌ ኤሊት ተፃወቲ መሰሎም ካሕቱን ከረጋግፁን ካብ ዝሓለፈ እዋናት ብዝበርትዐ ተበግሶታት የርእዩ ስለ ዘለዉ ወይ ጋንታታት ስፖርታውያን ትካላትን ሃገራትን መሰል ተፃወተን ዝያዳ ዘኽብራሉ ግዜ መፅኡ ክኸውን ይኽእል ወዘተ እዚ ስፖርተኛ ኮይንካ ግቡእ ሃይማኖትካ ብፍላይ ከዓ ንረመዳንን ጾምን ዝምልከት ኣብ መንጎ ግጥማት ይኹን ቅድሚዩን ድሕሪዩን ልሙድ እናኾነን እናተገልፀን ይመፅእ ኣሎ። ናይዚኦም መርኣያታት ከዓ ብፍላይ ኣብ ናይዚ ዓመት ጾም ረመዳን ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝን ኣብ ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዔት ኤንቢኤን ጎሊሖም ትራዮም። ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዝሓለፈ ወርሒ ደያኑ እቶም ኣብ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ግዜ ፀሓይ ዕራርቦን ምሸትን ዝካየዱ ግጥማት ክካየዱ ቅድሚ ምጅማሮም ምስ ክልቲኦም ሓለቓታት ተጋጠምቲ ጋንታታት ብዛዕባ ጾሞ ረመዳን ክዘራረቡ ምዃኖም መግለፂ ኣውፅኡ። ግጥም ኣብ መንጎ ጋንታታት ሌስተር ሲቲን ክሪስታል ፓላስን ቅድሚ ምክያዱ ዳኛ ግራሃም ስኮት ንተፃዋታይ ሌስተር ሲቲ ዌስትሊ ፎፋናን ተፃዋታይ ክሪስታል ፓላስ ሸይኩ ኩያትን ጾሞም ክስዕሩ ወይ ከዓ ከፍጥሩ ዕድል ንምሃብ ብምባል ሰዓታት ኢፍጣር ምስ ኣኸለ ግጥም ደው ከብሎ ምዃኑ ተሰማሚዖም። እታ እዋን ኢፍጣር 30 ደቂቕ ግጥም ድሕሪ ምጅማሩ ስለ ዝነበረት ኣብታ እዋና ክልቲኦም ኣብ ጥቓ ጎድኒ ሜዳ ተዳሊሎም ዝፀንሐ ዝጣዓም ሙዝ ወይ ከዓ በናና ተምርን ዝስተ ማይ ወይ ከዓ ጽሟቕን ተቓዲሶም ግጥሞም ናብ ምቕጻል ተመሊሶም። እዚ ግጥም ከዓ ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣመንቲ ምስልምና ንዝኾኑ ተፃወቲ ኣብ መንጎ ግጥም ብመምርሒታት ሃይማኖቶም ነቲ ጼሞም ዝወዓልዎ ዝቑረስ ወይ ዝስተ ነገር ብምውሳድ ክስዕሩ ወይ ከፍጥሩ ዝፈቐደ ፈላማይ ግጥም ተባሂሉ ይእመነሉ። ፎፋና ኣብ ዝሓለፈ ግጥም ጋንቱ ኣሰልጣኒኡ ብሬንዳን ሮጀርስ ቀሲኑ ከፍጥር ብምባል ኣብ መበል 60 ደቂቕ ቀይሩ ኣውፅዎ ዝነበረ ድሕሪዚ ግጥም ግን ንፕሪምየር ሊግ ናቱን ኣንጻር ጋንቱኡን ደገፍታን ብትዊተር ምስጋና ልኢኹ። እቶም ሓለፍቲ እቲ ቅድመ ግጥም ዝካየድ ዝርርብ ኣብ መንጎ ሓለቓ ጋንታታትን ደያኑን ልክዕ ከምቲ ተፃዋቲ ደገፎም ነቲ ኣንጻር ኣድልዎ ዓሌትነት ንምግላጽ ከምብርከኹ ድዮም ኣይኮኑን ኣቐዲሞም ዝሰማምዕዎ ልሙድ ኣካይዳ ክኸውን ይድል ኣለዉ። ፕሪምየር ሊግ ከዓ ድሕሪ ደጊም ኣብቶም ኣብ እዋን ዕራርቦ ፀሓይ ወይ ምሸት ዝካየዱ ግጥማት ኣብ ግዜ ረመዳን ዝኾነ ዝፀውም ኣማን እዚ ሃይማኖት ተመሳሳሊ ዕድል ክረኽቡ ከረጋግፅ ድሌት ተሓዲሩ ኣሎ። እቲ ካልእ ጎሊሑ ዝተፈፀመን ቆላሕታ መራኸቢታት ሓፋሽን ሜድያን ዝሰሓበን ፈረንሳዊ ኮኸብ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ፖል ፖግባ ጋንቱ ኣንጻር ሮማ ኣብ ዝነበረ ግጥም ቻምፕዮንስ ሊግ ንኡድ ምንቅስቓስ ድሕሪ ምርኣዩን ሓንቲ ሽቶ ከዓ ድሕሪ ምምዝጋቡን 6-2 ኣብ ዝተዓወተትሉ ሙሉእ ግጥም ፀሙ ውዒሉ ተፃዊትዎ። ኣብ ቀዳማይ ክፋል ዕረፍቲ ክፈትሕ ኣማራፂ እንተነበሮ እኳ ግጥም ምስ ተዛዘመዩ ተቐላጢፉ ንእሽቶ ብምብላዕ ጾሙ ፈቲሑ ግዴታ ዝፍፅምዎ ቃለ መሕትት ድሕረ ግጥም ኣካይዱ ንሱ ከመይ ኢሉ ኣብ ግዜ ረመዳን እናጾመ ከምዚ ጽቡቕ ተጻዊቱ ምስ ተሓተተ ፈጣሪ ይሕግዘን እዩ ኢሉ ድሕሪ ምምላስ ፕሮፌሽናል ዝኾነ ክኢላ መግቢ ወይ ኒትሪሽኒስት ከም ዘለዎን ንዓመታት ክጸውም ከም ዝጸንሐን ብምዝኽኻር ጸገም ከም ዘይብሉ ገሊጹ ኣብ ኣውስትራልያ ዝተወልደ ኣሜሪካዊ ኮኸብ ኩዕሶ ስኪዒት ኤንቢኤን ጋንታ ብሩክሊን ኔትስ ካይሪ ኤርቪን ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ መንጎቶም ብጎኒ ዘዕርፍሎም ወናብር ኮይኑ ዓይኑ ዓሚቱ ተንበርኪኹ ዘርኢ ምስሊ ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ምስ ተዘርግሐ ብዙሕ ሰብ ኣዘሪቡ ንሱ ብዙሕ ብዛዕባ ብሕታዊ ህይወቱ ምዝራብ ዘይፈቱ እንተኾነ እኳ ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት ኣዋርሕ ብዛዕባ ፈጣሪ ገለሪቶታት ኣብ ትዊተር ክጽሕፍ ተራእዩ ሓደ ካብቶም ኣብ ትዊተር ዝኽተልዎ ሰባት እንቋዕ ናብ ጾሞ ረመዳን ኣብ ፀሓካ ዝብል መልእኽቲ ምስሊ ኣኸሉ ግን ይጸውም ከም ዘሎ ንኻልእ ኩሉ ሰብ ንጹር ኮይኑ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ረመዳን ኣብ ዝነበሮም ግጥም ውልቃዊ ወይ ከዓ ብሕታዊ ጉዳያት ዝብል ምኽንያት ጥራይ ሂቡ ከይተፃወተ ኮፍ ብምባሉ ብዙሓት ጾም ብምጅማር እዩ ክብሉ ይድምድሙ ድሕሪኡ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ግን ናይ እስልምና እምነቱን ይጾም ከም ዘሎን ንጹር ገይርዎ እቲ ንጆርጅ ፍሎይድ መተዓቢቱ ዝነበረን ኣብ ግዜ ቅትለቱ ብፖሊስ ከዓ ካብቶም ዝለዓሉ ተጣበቕትን ወደብትን ዝነበረ ገዲም ተጻዋታይ ኤንቢኤ ስቲፈን ጃክሰን ባዕሉ ዝሓለፈ ጥሪ እስልምና ዝተቐበለን ዝፀውም ዘሎን እንቋዕ ሓጎሰካ ክብል መልእኽቲ ኢንስታግራም ይኽሉ ንዝምድናታት ኣብ መንጎ ምጻምን ስፖርታዊ ብቕዓትን ዝተፈላለዩ መፅናዕታት ተኻይዶም ዝተፈላለዩ መደምደምታታት ይህቡ እኳ እንተኾኑ ምስ ዘመናውያን ኣገባባት ኣመጋግባን ስልጠናን ብፍላይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንዝሳተፉ ወይ ከዓ ኤሊት ንዝኾኑ ኣትሌታት መንፈሳዊ ህወቶምን ስፖርታዊ ሞይኦምን ብሓባር ክካይዱ ዝያዳ ይሕግዝዎም ኣለዉ ክብሉ ብዙሓት ትንተናታት የመልክቱ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕሶ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ተፈፂሙሎ ዝመፅእ ሰሙን ብካልኦት ትሕሶታት ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.